Umiddelbart efter at hun kom ud af huset, fik hun selskab af to venlige ånder fra det åndelige land, og efter ømt at have genkendt og kommunikeret med hver andre, begyndte de tre på den mest dønnefulde måde at stige skråt op gennem vores klodes satiriske indhylling. De gik så naturligt og broderligt sammen, at jeg næsten ikke kunne indse, at de trådte i luften, de så ud til at gå på siden af. Et herligt, men velkendt bjerg. Jeg fortsatte med at se på dem, indtil afstanden lukkede dem fra mit sind. Sådan er visionen om døden som set af A. J. Davis, en meget anderledes end den mørke rædsel, som så længe har besat den menneskelige fantasi. Hvis dette er sandheden, så kan vi sympatisere med Dr. Hodison i hans udråb, jeg kan næsten ikke holde ud at vente. Men er det sandt? Vi kan kun sige, at der er en hel del bekræftende beviser. Mange, der har været i den kataleptiske tilstand, eller som har været så syge, at de er sunket i dyb koma, har bragt indtryk tilbage, der er meget i overensstemmelse med Davis' forklaring, selvom andre er vendt tilbage med deres sind fuldstændig tomme. Da forfatteren var i Cincinnati i 1923, blev hun bragt i kontakt med en fru munk, der var blevet sat som død af sine læger og i en time eller deromkring havde oplevet en postmortem tilværelse, før en skæbnefreak genoprettede hende til livet. Hun skrev en kort beretning om sin oplevelse, hvor hun havde en levende erindring om at gå ud af rummet, ligesom Davis beskrev, og også om sølvtråden, som fortsatte med at forene hendes levende sjæl med hendes komatøse krop. Et bemærkelsesværdigt tilfælde blev også rapporteret i Light, 25. marts 1922, hvor en døende kvindes fem døtre, alle klærvariante, iagttog og rapporterede om processen med deres mors død. Også der var beskrivelsen af processen meget analog med den givne, og alligevel er der tilstrækkelig forskel i denne og andre beretninger til at antyde, at begivenhedernes rækkefølge ikke altid er reguleret af de samme love. En anden variation af ekstrem interesse er at finde i en tegning af et børnemedie, som skildrer sjælen, der forlader kroppen og er beskrevet i Frudi Morgans Fra Stof til Ånd, side 121. denne bog, med dens vægtige forord af den berømte matematiker professor D. Morgan, er et af pionerværkerne for den spirituelle bevægelse i Storbritannien. Når man reflekterer over, at den blev udgivet i 1863, bliver ens hjerte tungt over succesen med disse obstruktionskræfter, der afspejles så stærkt i pressen, som i så mange år har haft held til at stå mellem Guds budskaber og menneskeheden. Davis' profetiske kraft kan kun overvindes af skeptikeren, hvis han ignorerer rekorden. Før 1856 profeterede han i detaljer om prægningen af motorvognen og skrivemaskinen. I hans bog, The Penetralia, fremgår følgende spørgsmål: vil utilitarismen gøre nogle opdagelser i andre lokomotivretninger? Ja, pas på disse dage for vogne og rejsesaloner på landeveje, uden heste, uden damp, uden nogen synlig drivkraft, der bevæger sig med større hastighed og langt mere sikkerhed end nu. Vogne vil blive flyttet af en mærkelig og smuk og simpel blanding af vandige og atmosfæriske gasser, så let at kondensere, så enkelt antændes og så bibragt af en maskine, der ligner vores motorer, at de er helt skjult og håndterbare mellem de forreste juli tyndt befolkede territorier. Den første forudsætning for disse landlokomotiver vil være gode veje, hvorpå du med din motor, uden dine heste, kan rejse med stor hurtighed. Han blev derefter spurgt, opfatter du nogen plan for at fremskynde skrivekunsten? Ja. Jeg er næsten bevæget til at opfinde en automatisk psykograf, det vil sige en kunstig sjæleskribent. Den kan være konstrueret noget som et klaver, en klaver eller skala af tangenter til at repræsentere de elementære lyde, et andet og lavere niveau for at repræsentere en kombination, og endnu en til en hurtig genkombination, så en person i stedet for at spille et stykke musik kan røre ved en prædiken eller et digt. Så også denne seer, som svar på en forespørgsel om det, der dengang blev kaldt atmosfærisk navigation, følte sig dybt imponeret over, at den nødvendige mekanisme, at overskride de ugunstige luftstrømme, så vi kan sejle lige så let og sikkert og behageligt som fugle, er afhængig af en ny drivkraft. Denne kraft vil ikke kun flytte lokomotivet på skinnen og vognen på landevejen, men også luftvognene, som vil bevæge sig gennem himlen, land til land. Han forudsagde spiritualismens komme i hans Principes of Nature, udgivet i 1847, hvor han siger, det er en sandhed, at ånder kommunikerer med hinanden, mens den ene er i kroppen og den anden i de højere sfærer, og det er også, når personen i kroppen er ubevidst om tilstrømningen og derfor ikke kan overbevises om faktum, og denne sandhed vil længe vise sig i form af en levende demonstration. Og verden vil hylde med glæde indvarslingen af den æra, hvor menneskets indre vil blive åbnet, og det åndelige fællesskab vil blive etableret, sådan som indbyggerne på Mars, Jupiter og Saturn nu nyder. I denne sag var Evis lærer bestemt, men det må indrømmes, at han i en del af sit arbejde er ubestemt, og at det er hård læsning, for det er vanskeligt ved brugen af lange ord, og af og til opfinder han endda et ordforråd af sin egen. Det var imidlertid på et meget højt moralsk og intellektuelt niveau og kunne bedst beskrives som en opdateret kristendom med kristi etik anvendt på moderne problemer og fuldstændig frigjort for alle spor af dogmer. Dokumentær religion, som Davis kaldte det, var efter hans mening slet ikke religion. Det navn kunne kun anvendes på det personlige produkt af fornuft og spiritualitet. Sådan var den generelle undervisningslinje, blandet op med mange åbenbaringer af naturen, som blev nedfældet i de på hinanden følgende bøger i harmonial filosofi, som efterfulgte naturens guddommelige åbenbaringer, og optog de næste par år af hans liv. Meget af undervisningen optrådte i et mærkeligt blad kaldet The Univocolum, og meget blev spredt ved forelæsninger, hvor i han fremlagde resultaterne af sine afsløringer for offentligheden. I sin åndelige vision så Davis en indretning af universet, som svarer nøje til det, som Swedenborg allerede havde noteret sig, og som efterfølgende blev undervist ærnerne og accepteret af spiritualisterne. Han så et liv, der lignede jordens, et liv, der kan kaldes halvmaterielt, med fornøjelser og stræben, der ville appellere til vores natur, som på ingen måde var blevet ændret af døden. Han så studier for de flittige, hyggelige opgaver for de energiske, kunst for det kunstneriske, skønhed for naturens elskere, hvile for de trætte. Han så graduerede faser af det åndelige liv, gennem hvilke man langsomt steg til det sublime og det himmelske. Han førte sit storslåede syn videre ud over det nuværende univers og så det igen opløses i ildtågen, hvorfra det havde konsolideret sig, og derefter konsolideres igen for at danne scenen, hvor en højere udvikling kunne finde sted, den højeste klasse her starter som den laveste klasse der. Denne proces så han forny sig utallige gange, dækkede billioner af år og altid arbejde hen imod forfining og rensning. Disse sfærer afbildede han som koncentriske ringe rundt om i verden, men da han indrømmer, at hverken tid eller rum definerer sig klart i hans visioner, behøver vi ikke tage deres geografi i alt for bogstavelig forstand. Livets formål var at kvalificere sig til fremskridt i dette kolossale plan, og den bedste metode til menneskelig fremgang var at komme væk fra synd, ikke kun de synder, som normalt erkendes, men også de synder med bigotteri, snæverhed og hårdhed, som er meget især skavanker ikke af det flygtige kød, men af den permanente ånd. Til dette formål var tilbagevenden til det enkle liv, enkle overbevisninger og primitivt broderskab afgørende, penge, alkohol, begær, volder og præstekunst, i sin snævre betydning, var de vigtigste hindringer for racemæssig fremgang. Det må indrømmes, at Davis, så vidt man kan følge hans liv, levede op til sine egne erhverv. Han var meget ydmyg, og alligevel var han af det stof, som helgener er lavet af. Hans selvbiografi strækker sig kun til 1857, så han var lidt over 30, da han udgav den, men den giver et meget fuldstændigt og til tider ufrivilligt indblik i manden. Han var meget fattig, men han var retfærdig og velgørende. Han var meget alvorlig, og alligevel var han tålmodig i argumentationen om i lunger modsigelse. De værste motiver blev tillagt ham, og han optager dem med et tolerant smil. Han giver en fuldstændig beretning om sine to første ægteskaber, der var lige så usædvanlige som alt andet ved ham, men som kun afspejler æren for ham. Fra datoen, hvor Magic Staff slutter, ser han ud til at have ført det samme liv med skiftevis skrivning og forelæsninger og vundet mere og mere verdens øre, indtil han døde i år 1910 i en alder af 84. De sidste år af sit liv tilbragte han som indehaver af en lille boghandel i Boston. Det faktum, at hans harmonialpilos op i nu er gået igennem omkring 40 udgaver i USA, er et bevis på, at det frø, som han spredte så flittigt, ikke alt sammen er faldet på gold jord. Det, der er vigtigt for os, er den rolle, som Davis spillede ved begyndelsen af den åndelige åbenbaring. Han begyndte at forberede jorden, før denne åbenbaring indtraf. Han var tydeligvis bestemt til at være tæt forbundet med det, for han var klar over den materielle demonstration i Hydesville på samme dag, hvor den fandt sted. Fra hans notater er der citeret sætningen under den vitale dato 31. marts 1848. Om dagslys i morges gik en varm vejrtrækning over mit ansigt, og jeg hørte en stemme, øm og stærk, der sagde, bror, det gode værk har begyndt, se, en levende demonstration er født. Jeg undrede mig over, hvad der kunne menes med sådan en besked. Det var begyndelsen på den mægtige bevægelse, hvor han skulle optræde som profet. Hans egne kræfter var i sig selv supernormale på den mentale side, ligesom de fysiske tegn var på den materielle side. Hver supplerede den anden. Han var, op til grænsen af sin kapacitet, bevægelsens sjæl, den ene hjerne, der havde en klar vision om det budskab, som blev indvarslet på en så ny og mærkelig måde. Intet menneske kan tage hele budskabet, for det er uendeligt og stiger stadig højere, efterhånden som vi kommer i kontakt med højere væsener, men Davis fortolkede det så godt for sin tid og generation, at lidt kan tilføjes selv nu til hans sundfangelse. Han var rykket et skridt ud over Soelenborg, skønt han ikke havde Soelenborgs mentale udstyr til at samle sine resultater med. Soelenborg havde set en himmel og et helvede, ligesom Davis så der og har beskrevet det mere detaljeret. Soelenborg fik dog ikke en klar vision om de dødes stilling og åndeverdenens sande natur med mulighed for tilbagevenden, som den blev åbenbaret for den amerikanske seer. Denne viden kom langsomt til Davis. Hans mærkelige interviews med, hvad han beskrev som materialiserede ånder var usædvanlige ting, og han trak ingen almindelige konklusioner af dem. Det var senere, da han blev bragt i kontakt med faktiske åndelige fænomener, at han var i stand til at se den fulde betydning af dem. Denne kontakt blev ikke etableret i Rochester, men snarere i Stratford i Connecticut, hvor Davis var vidne til de poltergeistiske fænomener, som brød ud i en præsts husstand, Dr. Pelps, i de første måneder af 1850. En undersøgelse af disse førte til ham til at skrive en pjece, The Philosophy of Spiritual Intercourse, udvidet bagefter til en bog, som indeholder meget, som verden endnu ikke har mestret. Noget af det kan i sin kloge tilbageholdenhed også anbefales til nogle spiritualister. Spiritualisme er nyttig som en levende demonstration af en fremtidig tilværelse, siger han. Og når har hjulpet mig mange gange, Men de kontrollerer hverken min person eller min fornuft. De kan og udføre venlige kontorer for dem på jorden, men fordele kan kun sikres på betingelse af, at vi tillader dem at blive vores lærere og ikke vores mestre, at vi accepterer dem som ledsagere, ikke som guder, der skal tilbedes. Kloge ord, åndmoderne gentagelse af den vitale bemærkning fra Saint Paulus, at profeten ikke må være underlagt sine egne gaver. For at kunne forklare evigs liv tilstrækkeligt, er man nødt til at stige op til overnormale forhold. Men selv der er der alternative forklaringer. Når man overvejer følgende ubestridelige fakta, første og han hævder at have set og hørt Svar Edenborgs materialiserede form, før han viste noget om sine lærer. Anden at noget besad denne uvidende yndling, som gav ham stor kundskab. Tredje og denne viden tog de samme brede gennemgribende universelle linjer, som var karakteristiske for Svar Edenborg. Fjerde men at de gik et skridt videre, efter at have tilføjet netop den viden om åndskraft, som Svar Edenborg kan have opnået efter hans død. I betragtning af disse fire punkter, er det så ikke en mulig hypotese, at den magt, der kontrollerede Lewis, faktisk var Svar Edenborg? Det ville være godt, hvis den estimerede, men meget snævre og begrænsede nye kirke tog sådanne muligheder i betragtning. Men uanset om Davis stod alene, eller om han var en afspejling af en, der var større end ham selv, er det en kendsgerning, at han var en mirakelmand, den inspirerede, lærte, uuddannede apostel i den nye uddeling. Så permanent har hans indflydelse været, at den kendte kunstner og kritiker her i Rakke Cook i sin bemærkelsesværdige bogretrogression indart, fodnode, vender tilbage til Davis lærer som den ene moderne indflydelse, der kunne omforme verden. Davis satte sit præg dybt på spiritualisme. Sommerland, for eksempel, som et navn for det moderne paradis, og hele systemet af Lyceums skoler med deres geniale organisation, er hans udformning. Som herr Basilen Butt har bemærket, selv i dag er det fulde og endelige omfang af hans indflydelse ekstremt vanskeligt, hvis ikke umuligt, at vurdere. 4. Hyldesvælde-episoden. Hyldesvælde-kortag. Vi har nu sporet forskellige afbrudte og uregelmæssige oprør af psykisk kraft i de sager, der er blevet fremsat, og vi kommer endelig til den særlige episode, som virkelig var på et lavere niveau end dem, der var gået før, men som fandt sted inden for kendskabet. At praktisk folk, der fandt midler til at udforske det grundigt og til at indføre fornufter og system i, hvad der blot havde været genstand for formålsløs undren. Det er rigtigt, at omstændighederne var ringe, skuespillerne ydmyge, stedet dagsides og kommunikationen dårlig, der ikke var baseret på noget højere motiv end hævn. Når man imidlertid i denne verdens daglige anliggender ønsker at teste, om en telegrafisk ledning er i funktion, lægger man mærke til, om en meddelelse kommer igennem, og den høje eller lave karakter af den meddelelse er en ganske sekundær betragtning. Det siges, at den første besked, der rent faktisk kom gennem det transatlantiske kabel, var en almindelig henvendelse fra testingeniøren. Ikke desto mindre har konger og præsidenter brugt det siden. Så det er, at den ydmyge ånd hos den myrdede kræmmer i Hyldesvælde kan have åbnet et hul, som englene har myldret ind i. Der er godt og ondt og alt det der er mellem på den anden side som på denne side af sløret. Den virksomhed, du tiltrækker, afhænger af dig selv og dine egne motiver. Hyldesvælde er en typisk lille landsby i staten New York med en primitiv befolkning, der uden tvivl var halvt uddannet, men som sandsynligvis, ligesom resten af disse små amerikanske livscentre, var mere løsrevet fra fordomme og mere modtagelig for nye idéer, end noget andet sæt mennesker på det tidspunkt. Denne særlige landsby, beliggende omkring 20 miles fra den stigende by Rochester, bestod af en klynge af træhuse af en meget ydmyg type. Det var i en af disse, en bolig, der bestemt ikke ville leve op til kravene fra en britisk distriktsrådsinspektør, at der begyndte denne udvikling, som allerede efter manges mening er langt det vigtigste, som Amerika har givet til verdens fællesskab. Det var beboet af en anstændig bondefamilie ved navn Fox, et navn, der ved et mærkeligt tilfælde allerede er blevet registreret i religiøs historie som kvækernes apostel. For uden faderen og moderen, som var metodister i religionen, boede der to børn i huset på det tidspunkt, hvor manifestationerne nåede et sådant intensitetspunkt, at de tiltrak sig generel opmærksomhed. Disse børn var døtrene, Margaret på 14 år og Kate på 11. Der var flere andre børn ude i verden, hvoraf kun én, Lea, der underviste i musik i Rochester, behøvede at komme ind i denne fortælling. Det lille hus havde allerede etableret et noget uhyggeligt ry. Beviserne for denne effekt blev indsamlet og offentliggjort meget kort efter begivenheden, og synes at være så pålidelige, som sådanne beviser kan være. I lyset af den ekstreme vigtighed af alt, hvad der har med sagen at gøre, må nogen uddrag fra disse depositioner indsættes, men for at undgå forskydning af fortællingen er beviserne på dette punkt blevet henvist til appendix. Vi går derfor straks over til lejetidspunktet for familien Fox, der overtog huset den 11. december 1847. Først næste år begyndte de lyde, som de tidligere lejere hørte, atter en gang. Disse lyde bestod af rappende lyde. En rap ser ud til at være den ikke unaturlige lyd, der frembringes af besøgende udefra, når de ønskede at give besked om deres tilstedeværelse ved døren til menneskelivet og ønskede, at døren skulle åbnes for dem. Netop sådanne raps, alle ukendte for disse ulæste bønder, havde fundet sted i England i 1661 i Herm om Pessons hus i Tilbert.fodnode. Raps er også registreret af Melanchthon som værende fundet sted i Oppenheim i Tyskland i 1520, og rap blev hørt på Epportvik Harage i 1716. Her var de endnu en gang, og til sidst var de bestemt til at have den lukkede dør åben. Fodnode. Sadducismus triumphatus, af pastor Joseph Glanville. Lydene ser ikke ud til at have ramt Fox-familien før i midten af marts 1848. Fra den dato og frem efter steg de konstant i intensitet. Nogle gange var de blot et banke, andre gange lød de som møblers bevægelse. Børnene var så forskrækkede, at de nægtede at sove fra hinanden og blev taget ind i deres forældres soveværelse. Så levende var lydene, at sengene begejstrede og rystede. Alle mulige eftersøgninger blev foretaget, manden ventede på den ene side af døren og konen på den anden, men rabbene fortsatte stadig. Det blev hurtigt bemærket, at dagslyset var skadeligt for fænomenerne, og det styrkede naturligvis ideen om tricks, men enhver mulig løsning blev testet og mislykkedes. Endelig, natten til den 31. marts, var der et meget højt og vedvarende udbrud af uforklarlige lyde. Det var på denne nat, at et af de store punkter i den psykiske udvikling blev nået, for det var på det tidspunkt, at den unge Kate Fox udfordrede den nu sete kraft til at gentage sine fingre. Det ubehøvlede lokale med det alvorlige, forventningsfulde, halvklædte beboere og med ivrige og bagvendte ansigter, dets cirkel af levende lys og dets tunge skygger, der lurer i hjørnerne, kunne godt gøres til genstand for et stort historisk maleri. Søg i alle paladser og kancellier fra 1848, og hvor finder du et kammer, der har gjort sin plads i historien lige så sikker som dette lille soveværelse i en hytte? Selvom barnets udfordring blev givet med flippede ord, blev det øjeblikkeligt besvaret. Hvert snap blev gentaget af et banke. Hvor ydmyg operatøren end var, virkede den åndelige telegraf om sider, og det blev overladt til den menneskelige races tålmodighed og moralske alvor at afgøre, hvor høj dens anvendelse kunne være i fremtiden. Uforklarlige kræfter var mange i verden, Men her var en styrke, der hævdede at have uafhængig intelligens bagved. Det var det ypperste tegn på ny afgang. MRS. Fox var forbløffet over denne udvikling, over den yderligere opdagelse, som styrken tilsyneladende kunne se såvel som høre, for da Kate knipsede med fingrene uden lyd, reagerede rappen stadig. Moderen stillede en række spørgsmål, hvis svargivet i tal viste en større viden om hendes egne forhold, end hun selv besad, for rapperne insisterede på, at hun havde fået 7 børn, hvorimod hun protesterede over, at hun kun havde født 6, indtil en, der var død tidligt, kom tilbage til hende. En nabo, MRS. Ralf Ielt, blev kaldt ind, og hendes morskab blev ændret til undren og endelig til ærefrygt, da hun også lyttede til korrekte svar på intime spørgsmål. Naboerne strømmede til, da nogle rygter om disse vidunder gik i gang, og de 2 børn blev båret væk af den ene af dem, mens fru Fox gik for at overnatte hos fru Ralf Ielt. I deres fravær foregik fænomenerne nøjagtigt det samme som før, hvilket engang for alle fjerner de teorier om knækkende tæer og forskydning af knæ, som så ofte er blevet fremført af mennesker, der ikke er klar over de sande kendsgerninger. Efter at have dannet en slags uformel undersøgelseskomité, brugte folkemængden på Kloge Yankee-manér en stor del af natten den 31. marts på at spille spørgsmål og svar med den usete intelligens. Efter dets egen beretning var han en ånd. Han var blevet såret i det hus. Han udtalte navnet på en tidligere beboer, der havde såret ham. Han var 31 år gammel ved dødstidspunktet, hvilket var 5 år før. Han var blevet myrdet for penge. Han var blevet begravet i kælderen 10 fods dyb. Ved nedstigningen til kælderen brød kedelige, kraftige dunk, der tilsyneladende kom nede fra jorden, ud, da efterforskeren stod i midten. Der var ingen lyd på andre tidspunkter. Det var altså begravelsesstedet. Det var en nabo ved navn Dueslær, som først og fremmest moderne mænd ringede over alfabetet og fik svar ved rap på bogstaverne. På denne måde opnåedes navnet på den døde mand, Charles Berusma. Ideen om forbundne beskeder blev først udviklet 4 måneder senere, da Isaac Post, en kvæker fra Rochester, var pioneren. Disse var i meget kort oversigt begivenhederne den 31. marts, som blev videreført og bekræftet den efterfølgende nat, hvor ikke færre end et par hundrede mennesker var samlet omkring huset. Den 2. april blev det observeret, at rapperne kom om dagen såvel som om natten. Sådan er en synopsis af begivenhederne natten til den 31. marts 1848, men da det var den lille rod, som udsprang så stort i et træ, og da hele dette bind kan siges at være et monument over dets minde, ville det synes passende, at historien skal gives med de 2 oprindelige voksne vidners ord. Deres bevismateriale blev taget inden for 4 dage efter hændelsen og udgør en del af det beundringsværdige stykke psykisk forskning fra den lokale komités side, som vil blive beskrevet og kommenteret senere. MRS. Fox afsatte, natten til den første forstyrrelse stod vi alle op, tændte et stearinlys og gennemsøgte hele huset. Lydene fortsatte i løbet af tiden og blev hørt tæt på det samme sted. Selvom det ikke var særlig højt, producerede det en krukke med sengesteller og stole, som kunne mærkes, når vi var i seng. Det var en rystende bevægelse, mere end en pludselig krukke. Vi kunne mærke krukken, når vi stod på gulvet. Det fortsatte denne nat, indtil vi sov. Jeg sov først omkring klokken 12. Den 30. marts blev vi forstyrret hele natten. Lydene blev hørt i alle dele af huset. Min mand stillede sig uden for døren, mens jeg stod indenfor, og der blev banket på døren mellem os. Vi hørte fodtrin i spisekammeret og gik nedenunder, vi kunne ikke hvile, og jeg konkluderede da, at huset måtte være hjemsøgt af en eller anden ulykkelig rastløs ånd. Jeg havde ofte hørt om sådanne ting, men havde aldrig været vidne til noget af den slags, som jeg ikke kunne redegøre for før. Fredag aften den 31. marts 1848 konkluderede vi at gå tidligt i seng og ikke lade os forstyrre af lydene, men prøve at få en nattesøvn. Min mand var her ved alle disse lejligheder, hørte lydene og hjalp med at søge. Det var meget tidligt, da vi gik i seng denne aften, næsten ikke mørkt.